Mans vārds ir Rudolfs, un šie ir mūzikas jaunumi tev.
Mūzikas jaunumos šodien parunāsim ar dziedētāju, ar kuru jau pavisam nesen runāju, gan cita raidījuma ietvaros 3, 2, 1 starts. Tā ir dziedētāja Anna. Čau, Anna!
Čau, Rudolfs! Čau tev!
Klau, divos vārdos, kā tev Nīderlandā šajā brīdī?
Īstenībā tagad jau ir vasara un silts ārā un ir baigi forši. Ļoti daudz mūzikas.
Un par to mēs arī parunāsim šodien par mūziku un par silto laiku, jo tev nedēļas nogalē būs koncerts. Sestdien koncerts, bet ārā dabā, cik es saprotu, ja? Stāsti par to trako ideju.
Jā, mēs visu laiku domājam, nu, atcelt tik vairāk nekā 20 koncerti un tu nesatiec savu grupu un kaut kādā vienā brīdī tu saproti, ka tu visu laiku sēdi iekšā viens pats tajā studijā un tikai raksti mūziku. Mēs domājam, par cik tagad ir atļauts vairāk nekā 10 cilvēkiem ar 2 metru atstatumu būt ārā. Mēs domājam, kāpēc, lai mēs neizdarītu kaut ko traku. Un sestdien mūs būs koncerts mežu vidū ar visādiem jaukiem pārsteigumiem un dūmu mašīnām un vēl visādām lietām, kur mēs ar savu grupu spēlēsim dzīvajā koncertu un būs iespējams gan dzīvē ar mums sazvanīties, gan dažādas lietas atrast starp kokiem un paslēptām mētrām koncerta laikā viņus varēs atrast un cilvēkiem, kur skatīsies, būs jāmēģina ieraudzīt, kur tiek rekliņi paslēpti un bambus zeķītes un tās varēs dabūt kāds no klausītājiem.
Un muzikālā puse, ko mēs no tevis varam sagaidīt visus labākos skaņdarbs ir kaut kas jauns ar paredzēts?
Būs jaunas lietas. Būs singles, kurš nāk ārā 10. jūlijā kopā ar Lab Music. Šo dziesmu es pirmo reizi spēlēšu sestdien, kā arī visas dziesmas, kuras nāks ārā manā EP un arī nākšā dziesma, kur tiks izdota augustā. Tā kā būs pašas lietas. Sākums ir 9. Latvijas laikā. To visu var atrast manos sociālos tīklos unofficial.
Lai izdevies koncerts!
Paldies jums!
Radio tev raidījums, mūzikas jaunumi tev, tapis sadarbībā ar Neplup, sabiedriskā pasūtījuma ietveros.